Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Zyrtarët dhe analistët në Prishtinë vlerësojnë lart mini samitin e rajonit në Preval. Serbët e Kosovës shprehen të zhgënjur nga vendimi i Beogradit për të shuar administratat paralele në 7 komunat e Kosovës. Kosova vazhdon të varet nga importi, 90% e produkteve vijnë nga jashtë. Kriza politike në Shqipëri zgjidhet shpejt, por mungon gatishmëria e palëve, thon analistët në Tiranë. Me referendumin e sotëm për kushtetutën, Kirgizia mund të bëhet republika e parë parlamentare në Azinë Qendrore. Në botrorin 2010 tash luajnë Anglia dhe Gjermania, ndërsa në mbrëmje Meksika me Argentinën. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prishtinë, takimi liderëve të rajonit në Preval afër Prizrenit i ka përmbyllur punimet. Pasi i përcolli presidentët e Shqipërisë dhe Maqedonisë, presidenti Fatmir Sejdiu shprehu konsideratat e larta për angazhimet e pjesëmarrësve dhe klimën gjatë takimit të përbashkët, por edhe gjatë takimeve dypalëshe. Sejdiu tha se kjo përbën bazë të mirë për të dëshmuar aftësinë e këtyre vendeve, se janë të gatshme të hyjnë në procese të partneritetit, por edhe të antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Toronto, presidenti Kinës Hu Jintao ka pranuar ftesën e presidentit amerikan Barack Obama për vizitë shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Ftesa është bërë anash samitit të G20-s në Kanada. Kohëve të fundit dy vendet kanë mosmarrveshje rreth vlerës së shkëmbimit të juanit, tregtisë dhe mënyrës si të trajtohet programi bërthamor i Iranit. Osh, Kirgizia sot voton në referendumin për kushtetutën e re në masa të rrepta sigurie, dy javë pas trazirave që e tronditën këtë vend të Azisë Qendrore. Udhëheqësja e përkohshme Roza Otunbajeva votoi në qytetin Osh, ku të paktën 275 njerëz e humbën jetën në dhunën ndëretnike. Referendumi do të jepte legitimitet qeverisë së saj, e cila erdhi në pushtet pas kryengritjes popullore që rrëzoi ish-presidentin Kurmanbek Bakijev. Kushtetuta e propozuar do ta reduktojë dukshëm pushtetin e presidentit dhe do ta bëjë Kirgizin të parën Republik Parlamentare në Azinë Qendrore. Caracas, presidenti Venezuelës Hugo Chavez u takua me presidentin e Sirisë Bashar Assad dhe i bëri thirrje Amerikës Latine dhe botës arabe që t'i luftojnë ato që ai quajti interesa amerikane në botë. Gjatë takimit në Pallatin Presidencial, Chavez i tha homologut Assad se është i nderuar ta mirëpres liderin e Sirisë në vizitën e parë në Amerikën Latine. Dy vendet kanë nënshkruar marrëveshje të numërta, përfshirë ndërtimin në një rafinerie nafte në Siri me kapacitet prej 200.000 fuqi. Sarajevo, një police ka humbur jetën dhe disa persona janë plagosur nga shpërthimi fuqishëm që ndodhi mëngjesin e sotëm në stacionin policor në Bugojnë në Bosnjën Qendrore. Shpërthimi ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në ndërtesën e policisë dhe ndërtesat përreth. Arsyet nuk dihen, por mediat raportuan se mjeti shpërthyes kishte fuqi të madhe shkatruese. Qyteti Meksikës, 9 vet janë vrarë dhe 9 janë plagosur kur personat armatosur sulmuan një qendër rehabilituese nga droga në qytetin Gomez Palacio në shtetin Meksikan Durango. Të gjitha viktimat, përfshirë pronarin e qendrës, janë meshkuj, motivi krimit pohetohet. Një qendër ngjashme rehabilitimi u sulmua në fillim të qershorit në shtetin Chihuahua, kur u vran 19 njerëz në atë që besohet të jetë qërim hesapesh mes bandave rivale të drogës. Tbilisi, autoritetet në Gjeorgji kanë hequr gjatë natës edhe një përmendore të ish liderit sovjetik Josif Stalin. Përmendorja në qytetin Tkibuli në Perëndim të Gjeorgjisë u hoq 2 ditë pasi autoritetet e rrëzuan përmendoren e Stalinit në vendlinjen e tij në qytetin Gori. Të dyja shtatorët u hoqën natën për të shmangur protestat eventuale dhe vëmendjen e mediave. Miami, stuhia tropikale Alex e para për këtë sezon përfshiu Belize, ndërsa i ka rritur shqetësimet për pastrimin e njollës së madhe të naftës në gjirin e Meksikës. Qendra kombëtare e uraganeve në Shtetet e Bashkuara tha se stuhia nuk do të godas zonën e ndotur, por mund të shkaktojë val që mund të pengojnë operacionet e pastrimit. Johannesburg, në ditën e dytë të ndeshjeve eliminatore në botrorin 2010 në këto çasti luajnë Anglia dhe Gjermania. Argentina dhe Meksika luajnë në orën 20:30. Dy çerekfinalistët e parë janë Uruguay dhe Ghana. Johannesburg. Kreu i Federatës së Futbollit të Ganës tha se kodi rrep disiplinor nga i cili mesfushori Sulej Muntari për pak do dërgojë në shtëpi, bëri që yjet e zinj të jenë garues të fundit nga Afrika. Muntari, i cili abuzoi me trajnerin pas barazimit me Australinë, u paraqit në minutat e fundit të ndeshjes me amerikanët. Muntari luan në Inter, por Gana thotë se nuk pranon sjellje të pahishme të asnjë futbollisti. Las Vegas, dorza e kristal të cilën Michael Jackson e mbajti në vitin 1984 gjatë turneut të fitores, është shitur në një ankan në Las Vegas për $190,000. Dorza me kristale të Swarovskit ishte pjesë e trashëgimisë së Jacksonit që doli në shitje me rastin e një vjetorit të vdekjes së këngëtarit. Dorza, të cilën e bleu një grua nga Los Angelesi, u shit për 10 fishin e vlerës fillestare. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë japin mendime pozitive lidhur me mini samitin e mbajtur në Preval të Prizrenit të liderëve të katër vendeve të rajonit. Ata konsiderojnë se takimet e tilla japin mesazh të mirë për paqësimin e Evropës juglindore dhe për integrimet. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Mini samitet e mbajtura në rajon përfshirë dhe atë të fundit në Kosovë, analistët për çështje politike i shohin si të rëndësishme për stabilitetin e këtyre vendeve. Ata thonë se samitet e mbajtura në Ohr, Vlorës së Fundit dhe në Preval të Prizrenit rregullojnë dhe forcojnë edhe më shumë raportet ndërfqinësore. Mini samiti i liderëve të katër vendeve të rajonit i organizuar me ftesë të Prishtinës zyrtare jep mesazhe të mira për paqësimin e Evropës juglindore, thot analisti Ismail Hasani. Sipas tij, ai u hap rrugë takimeve tjera në të ardhmen kumbase, si thot ai, do të mund të integrohej edhe Serbia.
Është një rezultat që tregon pjesërisht për paqësimin e Evropës juglindore në kontekst të pjesëmarrjes së shteteve të cilat mendoj se në Ballkan janë sinonimi i një elementi integrues në kontekstet e zhvillimeve të fundit politike. Mendoj se është një hap i mirë në drejtim të mbasëve të para përgatitjeve për zhërim të takimeve tashme të cilat mbas se mund të integrojnë edhe Serbinë si pjesë e kësyre nismëve.
Si pas thimin i takimet e tila, sjellin frymën e një gjuhë e bashkëpunuese që është rëndësishme për gjithë rajonin e përgjithësi.
Minis samitet e tila sjellin kultivimin e gjuhës të bashkëpunimit në nivel rajonal dhe të regojnë një shembull që pjesë e Evropës juglindore më në fund të kërkon bashkëpunim, kërkon mirëkuptim dhe kërkon integrime në nivel rajonal.
Analisti tjetër politik Driton Lajçi thotë se takimet e tilla shërbejnë për t'i dhënë mesazhe të rëndësishme Evropës dhe më gjerë se vendet e rajonit janë të sigurta dhe kanë bashkëpunim të mirë në të gjitha aspektet.
Janë të jetë domosdoshme për faktin që Ballkani mos mbetet si një vend, një oazë e trazirave, e krizave, e problemeve, përderisa vendet e Bashkimit Evropian dhe Evropa në përgjithësi është duke i shkrihe kufit dhe duke integruar, ndërsa Ballkanësit të ngrisin kufit. Do thotë kjo është e rëndësishme gjithsesi se kufit duhet të zbuten, të shkrihen, të hiqen dhe të ndiqet parimin që janë duke ndjetur vendet e BE-s.
Lajçi thotë se këto takime përveç që tregojnë që vendet e rajonit kanë arritur bashkëpunimin e duhur për integrim, ato ndihmojnë edhe për përmirësimin e mëtejm të raporteve në mes të disa shteteve fqinj.
Në natë po relaksojnë raportet edhe ashtu, jo fort mira në mes të Maqedonasve dhe Malazezve. Në radhë të dytë mundsojnë qarkullimin e njerëzve, madhrave, lehtësirave që mund të kryojnë bizneseve, individve dhe në përgjithësi të mirat të përbashkëta për qytetarët e Maqedonasve, Malazezve, shqiptarëve të Kosovës në përgjithësi.
Vet liderët e Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi në kuadër të mini samitit të tretë ballkanik të mbajtur në Preval të Prizrenit kanë shprehur gatishmërinë e tyre për krijimin e një mini Schengeni ballkanik dhe kanë adresuar gatishmëri dhe mesazhe bashkëpunimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi Beogradit për shuarje administratave paralele të 7 komunave të Kosovës është kritikuar nga politikanët serb që nuk janë pjesë e institucioneve kosovare. Ata thonë se me këtë hap Serbia po e ndihmon shtetin e pavarur të Kosovës dhe po i shuan strukturat e shtetit serb. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Politikanët serb në Graçanisë dhe në veri të Mitrovicës nuk e kanë pritur mirë veprimin e Beogradit për të shuar administratat e 7 komunave të Kosovës që vepronin si struktura paralele në Serbi. Javën që polën pas që qeveria Serbisë vendosi që administratat komunale të Podujevës, Gjakovës, Suarekës, Deçanit, Prizrenit, Ferizajt dhe Klinës të shpërbëhen dhe në vend të tyre të emrohen koordinator. Zyrtarë të qeverisë serbe kanë thënë se ky vendim është marrë për shkaqe financiare, por edhe për shkak se administratat nuk ishin të vendosura në qytetet përkatëse, por në Serbi dhe në pjesë të tjera të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Një hap i tillë e ka zhgënjur politikanin serb nga Mitrovica, Marko Jakšić.
Mislim da je ona pravljen pod pritiskom Brisela, jel Brisel se trudi da sve što ima primjesu ili mire iz države Srbije sa prostora Kosova i Metohije da se ukloni.
Kjo është pasojë presionit të Brukselit, sepse Brukseli këmbgul që të shuhën strukturat e Serbisë në Kosovë dhe për këtë arsye edhe këto 7 komuna kanë pushuar se ekzistuari, ato pushuhen. Në anën tjetër, me presionin e Brukselit, Beogradi nuk po lëshon letërnjoftime dhe pasaporta në Kosovë, por kjo po bëhet në territorin e Serbisë. Kjo nuk kupton që Beogradi është bërë bashkëpunëtor shumë i fortë para se gjithashtu administratën e Brukselit, duke marrë parasysh se ngadalë, por sigurt po i shuan institucionet e shtetit serb në Kosovë. Mendoj se është hap i gabuar dhe nuk do të çojë në mbetjen e serbëve në Kosovë, thot përfaqësuesi i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Marko Jakšić. Ministri i Serb për Kosovën Goran Bogdanović ka mohuar se qeveria serbe pushuan qeveritë lokale, duke sqaruar se Beogradi synon një strategji tjetër për zgjidhur problemet në mënyrë më efikase. Por serbët në Kosovë hapin e Beogradit e shohin si një porosi të keqe. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb për Kosovën Qendrore thot se është dashur të respektohet kushtetuta e shtetit serb.
Tako da videćemo šta je cilj, sigurno poruka nije dobra.
Do të shohim se cili është qëllimi, por sigurisht se porosia nuk është e mirë. Hapa do të mund të merreshin në një mënyrë tjetër. Do të shohim se cili do të jetë akti i Beogradit. Unë pres që në këtë drejtim të kryhet një reduktim, por jo që të shpërbëhen institucionet, gjë kjo që do dëmtojë interesat e komunitetit serb dhe jo vetëm, thot Velić. Beogradit i është kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare që të shuajë strukturat paralele, të cilat janë më të përqendruara në veri dhe në mjediset me shumë serbe. Zyrtarët e qeverisë serbe thonë se shuarja e 7 administratave komunale nuk është ndryshim i strategjisë qarshi Kosovës, por Marko Jakšić mendon se bëhet fjalë pikërisht për ndryshim strategjie.
Po sigurno to je sigurno najava početka jednog drugačijeg pristupa pre svega Beograda.
Sigurisht se ky është fillimi i një qendrimi ndryshe të Beogradit, pasi që pushuan institucionet e shtetit serb dhe një gjë e tillë kur s'ka ndodhur më herët. Në anën tjetër kemi daljen e serbëve në Partesh, ku kanë dalë më shumë se 65% në votime. Mendoj se pandimën e Beogradit një numër i tillë kur nuk do dilte në zgjedhje që organizon qeveria e Kosovës, shprehet Jakšić. Në anën tjetër, Dragan Velić nuk beson se Serbia po ndryshon çasjen qarshi Kosovës, edhe pse Velić nuk fshi zgënjimin me hapin e fundit të Beogradit. Mund spekulohet me këtë se me këtë hap mund të ndryshohet strategjia. Sigurisht se kjo është një porosie e keqe, por në çdo rast nuk duhet të nënkuptohet se ka ndryshuar strategjia. Do të shohim se cilët do të jenë hapat e ardhshëm, shprehet Velić. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović ka sqaruar se strategjia nuk do të ndryshojë, por as nuk do të lejohet që paratë që janë dhënë për këto administrata të vazhdojnë të shpenzohen pa sjell produktivitet. Megjithatë, Marko Jakšić, që një herë drejton kuvendin paralel të komunave dhe vendbanimeve serbe, thotë se Serbia për shkak të Bashkimit Evropian po heqëtor nga Kosova.
Ali sam mislim da Beograd pokušava da igra jednu ulogu, jednu igru i Kosovo i Evropska unija.
Personalisht mendoj se Beogradi mundohet të luajë një lojë që të ketë edhe Kosovën edhe Bashkimin Evropian, por me presionin e BE-s që kanë thënë qartë se nuk mund ta kenë edhe njërin edhe tjetrin, u nxjerr përfundimin se Beogradi më shumë vendos që të hyjë në BE sesa të mbajë territorin e Kosovës. I të rrëfimi se Beogradi kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës bie, me që Beogradi faktikisht po merr pjesë në ndërtimin e institucioneve të Kosovës së vetë shpallur të pavarur me faktin se po i shuan institucionet e shtetit serb në Kosovë, tha Jakšić. Ndërsa banorët serb të Veriut mbajnë syt ende ka Beogradi dhe kjo u dëshmua me zgjedhjet e 15 nëntorit, të cilat u bojkotuan tërësisht në këtë pjesë, bashkëpunësit e tyre në Kosovën Qendrore kanë nisur të ndryshojnë qendrim. Zgjedhjet në Partesh, ku dolën mbi 65% të votuesve, si dhe pjesëmarrja në zgjedhje për 3 komuna tjera serbe, kanë ngjallur shpresat e Prishtinës zyrtare se më në fund po fillon integrimi serbëve në sistemin kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi. Rreth 90% e mallrave vijnë nga jashtë, ndërsa vetëm deri 10% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve të Bashkimit Evropian. Ekspertët dhe përfaqësuesit e eksportuesve pohojnë se shkaktar të kësaj gjendje janë institucionet kosovare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Prodhuesit vendor në Kosovë vazhdojnë të paguajnë taksat e larta për importimin e teknologjisë dhe lëndës së parë, ndërsa importuesit sjellin produkte të gatshme me çmim shumë më të lirë, vlerësojnë përfaqësues të eksportuesve në Kosovë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata kërkojnë nga autoritetet kosovare që të subvencionojnë prodhuesit vendor. Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se në mungesë një programi qeveritar për mbështetjen e biznesit kosovar, prodhuesit vendor hasin në vështirësi të shumta. Ai thotë se Kosova si nga një politike shëndoshë zhvillimit.
Dhe pikrisht kjo bëhet për një qëllim tjetër, ato se nëpërmes importit qeveria siguron, pra nëpërmes TVSH-s, doganave të tjera siguron mjetet buxhetore. Vet fakti që në kufi dikon mbi 70% të mjeteve buxhetore siguron nga doganat dhe TVSH-a tregon se Kosova nuk ka ekonomi të mbrojtshme. Prandaj kjo është një defekt jashtëzakonisht i madh.
Eksportuesit vendor ndërkaq kërkojnë përkraje më të madhe nga institucionet në mënyrë që të rrisin sportin dhe në këtë mënyrë të zvoglohet deficiti tregtar që vazhdon të jetë shumë i lartë. Kryetari i shoqatës e eksportuesve të Kosovës, Nejat Hasani, thotë se eksportuesit kanë barriera të shumta, prandaj kanë nevojë për subvencione.
Duhet që çështja e subvencionit vullohet me ligjin Kosovë rende, mungon ligji për çështjen e subvencioneve, sidomos mendoj se në fushën e agrarit duhet subvencionohet. Shtetet e ndryshme të regionit sidomos kanë funde 30, 50 edhe më shumë milion vetëm për këtë fund.
Ndryshe në bazë të vlerësimeve, tregtia e Kosovës për rreth një dekade është karakterizuar me deficit të lartë, respektivisht eksporti vendor ka arritur të mbuloj vetëm 10% të importit. Eksperti ekonomist Musa Limani thotë se ngritja e potencialit për eksport është parakush për zhvillimin ekonomik të vendit, por megjithatë ai thotë se në Kosovë mungojnë mekanizmat profesional që do të dinin të adresonin këtë çështje në mënyrën e duhur.
Ata të cilët hartojnë dhe zbatojnë politikat makroekonomike nuk janë ekspert, nuk kanë përvojë, nuk e dinë se si duhet të jetë në jetën praktike dhe të zbatimi instrumenteve përkohëse, të cilët duhet të jenë në funksion, ta stimulojnë e jo ta destimulojnë prodhuesin vendor.
Ndërkohë përfaqësuesit e bizneseve vendore vazhdimisht kanë pohuar se eksporti kosovar është në krizë si pasojë shumë faktorëve, në radhë të parë nga bllokada që u bën vende të tjera në shkruse të marrëveshjes së CEFTA-s si Serbia dhe Bosnia. Ata kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërhyjnë në ekonomi duke ndihmuar prodhimin dhe duke u krijuar prodhuesve vendor hapësirën e tregut të Kosovës. Pasi që si shton ata, vetëm konsumimi i prodhimeve vendore mund t'i garantoj Kosovës një zhvillim ekonomik në të ardhmen dhe zbutje të pafundësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ludjeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndotja ambientit në Kosovë të i kalon normat e lejuara evropiane, ndërsa të dhënat nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto norma të i kalon për 3 deri 10 herë më shumë. Ekspertët për çështjet e ambientit thonë se kjo gjendje do të vazhdojë derisa qeveria e Kosovës të mos ngrit në nivelin prioritar çështjen e mjedisit. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Ndotja ambientit në Kosovë te i kalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet të cilat i posedon Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto norma te i kalon për 3 deri në 10 herë më shumë sesa ato të lejuarat. Kështu thot Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv i kësaj agjencie, i cili tekson se ekziston një numër i shkaktarëve që ndikojnë negativisht në ndotjen e ambientit.
Ti ku raporton rregullisht çdo fund muaj në agjencionin ton dhe te i kalojnë normat e lejuara evropiane.
Sipas Morinës, Ministria me përkrahjen e Komisionit Evropian ka montuar tashmë 3 stacione të monitorimit të ajrit që të shërbejnë për të ditur sakt se sa në fakt kalohen normat e lejuara evropiane të ndotjes së ambientit. Ai shton se kjo ministri planifikon të instalojë edhe 4 stacione tjera në muajt në vijim që sadopak do të ndikojë në përmirësimin e kësaj gjendje aktuale në vend. Ndërkaq Zeqir Vesela, ekspert për çështjet e ambientit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se situata nuk është duke ndryshuar për të mirë dhe nuk do të ndrojë derisa qeveria nuk do të ngritë në nivelin e prioriteteve çështjen e mjedisit.
Duhet të fillojë të funksionojë një sistem i tillë për mbrojtjen e mjedisit. Veturina të cilat përveç një degradimi mjedisor, po thëmë në kanë japë edhe një pamje jotë mirë si entitet për shkallën e lartë, për numërin e madhë, sasinë e madhë në veturinave.
Si pas ti, në ndotje në ambientit ndikon edhe ndërmarja për prodhimin e nikelit feronikeli, shkalla e ndotjes që e liron feronikeli është shumë e rëndë, sepse aty liron metalet të rënda që janë shumë problematike dhe të dëmshme me efekte shumë negative për shëndetin e njeriut. A i shprejt se institucionet e vendit duhet bërë më shumë lidhur me këtë çështje. Në anën tjetër, qytetarët janë të mendimit se ndotja e ajrit është në nivel mjaft të lartë. Baton Krasniqi nga Prishtina thotë se nuk është i kënaqur me kujdesin e zyrtarëve institucional për mbrojtjen e mjedisit.
Është një problem me vërtet shumë serioz, edhe ajo që na shqetëson shumë është se nuk ka kurfar mbrojtje konkrete nga ana e institucioneve.
Çështja e ndotjes së ajrit në Kosovë ka kohë që është temë debatesh nga më të ndryshmet dhe kjo temë është dëgjuar të përmendet më së shpeshti në diskutimet për ngritjen e një termocentrali të ri dhe standardeve që ai duhet të përmbush për të qenë në pajtim me normat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e ka një material nga Tirana. Analistët në Shqipëri thonë se kriza politike atje mund të zgjidhet shumë shpejt, por mungon vullneti dhe gatishmëria e dy palëve. Ata e përjashtojnë mundësinë e rikthimit të protestave të opozitës në rrugë dhe thonë se ajo mund të vazhdojë luftën politike edhe në kuvend me bllokimin e shumë ligjeve të rëndësishme. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Mena Dazaimi.
Analistët i vënë afat zgjidhjes së krizës politike në vend. Do të mjaftonin 2 minuta që palët i jepnin fund kalvarit të gjatë të mosmarrveshjeve që prej 28 qershorit 2009. E thënë kështu tingëllon e lehtë, por në këtë rast i gjithë procesi kalon nëpërmjet vullnetit politik, çfarë analistët thonë se ende mungon. Ja pse analisti Sokolballa mendon se kriza ka akoma shanse të zgjidhet.
Kjo nuk është një krizë importuar, kjo është një krizë made in Albania e shkaktuar nga faktorët politik shqiptar. Sigurisht që kjo zgjidhje ekziston dhe zgjidhet pikërisht nga ata që e kanë shkaktuar. Nuk mendoj që është ama një zgjidhje që tashmë mund zgjidhet nga ndërkombëtarët, të cilët treguan mungesë vullneti, dëshire dhe deri diku dhe respekti për faktorët politik dhe opinionin publik shqiptar me qëndrimin e tyre të paekuilibruar në krizën politike shqiptare. Unë mendoj kjo është një krizë që zgjidhet në 120 sekonda.
Në politik kur mos thuaj kur, thot analisti Alfred Peza, duke ju referuar një shprehje të vjetër sa politika.
Thjesht është çështje kohe dhe jo pamundësie. Problemi është që mungon vullneti politik e të dy palëve për ta zgjidhur atë, sepse me pak vullnet, jo më larg se në seancën e fundit parlamentit shqiptar, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Sipatozi, tha që nëse merret seriozisht kjo krizë zgjidhet për 2 minuta. Zgjidhen e kanë dhënë ligji, hapen kutitë materialeve zgjedhore dhe bëhet transparenca. Është kaq e thjeshtë.
Por hapja e kutive të materialeve zgjedhore do të cilte si pasojë për shkak të zbatimit të ligjit. Në këtë rast e nenit 178 të kodit zgjedhor, diegjen e kutive të fletëve të votimit. Ky është një variant i mbështetur nga majoranca, por i kundërshtuar nga opozita. Analisti Balla thot se kjo përplasje qëndrimesh mund të tejkalojë duke ndryshuar ligjin.
Nuk mendoj që hapja kutive të votimit është qëllimi apo kërkesa kryesore e opozitës. Opozita ka kërkuar hapjen e kutive të materialeve të votimit dhe nëse ka probleme të caktuara, mund edhe të hapen kutitë të caktuara të votimit. Diçka që në parim kanë ndërmend akordin ndërkombëtar.
Por palët vazhdojnë të qëndrojnë larg zgjidhjes. Përfaqësuesit e opozitës kanë lënë të kuptohet se mund të rikthehen protestave për këtë shkak. Peza thot se më shumë se te kjo e fundit, shqetësimi qëndron në mundësinë e rikthimit tek politika e bojkotit kuvendit.
Protestave mund të rikthehet edhe grevave, nuk është këtë çështje. Këto jemi brenda konsumimit të mjeteve demokratike të të bërit opozitë, të të bërit politik. Ajo që është e papranueshme është një rikthim i mundshëm i bojkotit dhe mua kjo më frikson sepse ka zëra që në vjesh mund të rikthehet bojkot.
Por Balla i shesh zhvillimet në një tjetër drejtim, kur thotë se në vijim do të shihet një luftë fort parlamentare e opozitës duke bojkotuar seancat me vendimarrje të rëndësishme.
Sigurisht do të jetë vështirë për leadershipin e majt të ftojë njerëzit. Njerëzit mund dalin edhe vetë në rrugë, por do të ketë një problem për leadershipin e majt të ftojë njerëzit sërish në rrugë. Unë nuk mendoj që do ndodhi kjo. Unë mendoj që ne tani do ndeshim në një fazë të re të bërit opozitë kësaj radhe në parlament. Parlamenti po futet në një sezon të ri ku shumë nga punimet e tij do të bllokohen. Kjo për shkak të reluktancës së majorancës për të sjellë mirë dhe normalisht me deputetët e opozitës kur ata futen, por për faktin se duket se deputetët e opozitës nuk do të marrin pjesë në asnjë temi nisëm ligjore apo vendimarrje të rëndësishme të vendit për shkak të reluktancës së majorancës për të përgjigjur kërkesës tyre për transparencë.
Zhvillimet qartë do të reflektohen në zgjedhjet lokale të vitit 2011. Pjesëmarrja ose jo e opozitës mbeten ende opsionet paqarta përsa ko situata politike nuk ka marrë zgjidhje. Analisti Peza thot se mos pesmarja do të ndëshkonte vetë Partinë Socialiste.
Çdo opozit, sidomos një opozit si Partia Socialiste e cila ka 45% të përfaqësimit në parlament, është e dënuar të marrë pjesë në zgjedhje dhe as që duhet ta çojë ndërmend për mos marrën pjesë në zgjedhje. Thjesht deklaratat që lënë të kuptohen për mos marrën pjesë në zgjedhje vetëm e dëmtojnë vetë opozitën dhe vetë Partinë Socialiste sepse kjo i dekurajon të gjithë mbështetjet simpatizantët e saj.
Për analistin Balla, futja e Partisë Socialiste në zgjedhje pa marrëveshje paraprake do t'i vështirësonte pozicionin, pasi do të bëhej pjesë e një procesi ku rregullat i vendos po ajo majorancë që organizoi zgjedhjet e 28 qershorit.
Unë nuk e shoh tek rrezikimi i PS-s, sa e shoh tek rrezikimi i procesit politik normal dhe i prishjes së rregullave të lojës. E prishje të rregullave të lojës që sipas opozitës ka nisur nga majoranca dhe që sigurisht edhe vazhdimi i strategjik është gabim, por të paktën ky është argumenti i opozitës, sigurisht do të cilë si pasojë reagimin e opozitës, e cila do ta ketë shumë vështirë të bindë mbështetjet e vetë opinion publik në rast se do të pranoj të futet në zgjedhjet organizuara nga e njëta qeveri që organizoi zgjedhjet e 28 qershorit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Opozita Maqedonase përmes një tubimi para qeverisë tha se dëshiron të shprehë qëndrimet e saj kundër politikës qeveritare në planin e integrimit dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Analistët ndërkaq thonë se me këtë veprim opozita dëshiron të matë fuqinë e saj tek zgjedhësit. Mirë po analistët vlerësojnë se opozita duhet të ofrojë model politik për kapërcimin e problemeve në vend. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Bllokimi i integrimit euroatlantik dhe ekonomia dobësuar janë temat në të cilat përqendrohet opozita në tubimin para qeverisë dhe për të cilat fusha mendon se ofron zgjidhje dhe alternativa më të mira politike se sa qeveria. Në kryetari Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, deklaroi se thirrja e opozitës për t'u bashkangjitur radhëve të saj i është drejtuar të gjithë qytetarëve pa dallim përkatësi etnike apo politike.
Generalmo e izbran momentot zaradi samit e nastani.
Përgjithsisht është zgjedhur momenti për të mbajtur protest për shkak të ngjarjeve që ndodhin e më së shumti për shkak të gjendjes financiare e shoqëruar me mosmarrjen e datës për negociata me BE-n, edhe pse kjo qeveri u zgjodh për të qeverisur me vendin në 4 vjet mandat për ta përmirësuar ekonomikisht jetën e qytetarve, tha Zaev. Tubimin e kanë mbështetur edhe partit tjera të frontit opozitar, ndërsa e bojkoton Partia Liberal Demokrate e opozitës, e cila nuk pajtohet me politikën e kryetarit e Lidhjes Socialdemokrate Branko Crvenkovski. Analisti politik Artan Sadiku vlerëson për Radion Europa e Lirë se opozita duhet të ndryshojë strategjinë e veprimit të saj politik.
Për të bashkuar qytetarët rreth opozitës, domethënë duhet të ketë një strumbullar, një ide të re politike rreth të cilës duhet të bashkohen. Opozita sot të gjithë veprimin e saj e ka zhvilluar në kundërshtim, domethënë si reaksion i politikave qeveritare, ka dështuar të jep modelin e vet të ndryshëm nga modeli i qeverisë së tanishme. Sfida e dytë është koha. Opozita duhet të jetë fuqimisht e vendosur që të ndryshojë diçka në ideologjinë politike të saj dhe për një ndryshim të tillë me siguri që atyre u duhet të kenë më shumë kohë.
Sa i përket efekteve që mund të dalin nga tubimi, analisti politik Zdravko Savevski thotë se ky është një tentim që të shihet disponimi politik i qytetarëve. Opozita paraqitet me qëllim që ta matë mbështetjen e saj dhe të shprehë pakënaqësinë që kanë ndaj politikës së qeverisë në planin politik të integrimit euroatlantik dhe NATO ekonomik, tha Savevski. Pas 4 viteve që kur në pushtet është VMRO-DPMNE-ja, opozita maqedonase organizon tubimin e saj të parë kundër qeverisë. Socialdemokratët kritikojnë qeverin për përhapjen e varfërisë ekonomike, për shkelje të demokracisë, shkelje të drejtave dhe lirive të njeriut dhe për mungesë të lirisë e medjave dhe të sektorit jo qeveritar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Zyrtarët dhe analistët në Prishtinë e vlerësojnë lart mini samitin e rajonit në Preval. Serbët e Kosovës shprehen të zhgënjur nga vendimi i Beogradit për të shuar administratat paralele të 7 komunave të Kosovës. Kosova vazhdon të varet nga importi, 90% e produkteve vijnë nga jashtë. Me referendumin e sotëm për kushtetutën, Kirgizia mund të bëhet republika e parë parlamentare në Azinë Qendrore. Në botrorin 2010 sot luajnë Anglia dhe Gjermania, ndërsa në mbrëmje Meksika me Argentinën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.